frá stjörnunni. Ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni við ei víkjum.
Komið sælir, kæru hlustendur, þá varum að telja niður fyrir bestu kvenna hér á Fótbolta.net í sjötta seti í spánni er Stjarnan. Guðmundur Ingi er búinn að fá tvo frábæra fulltrúa Stjörnunnar í heimsókn. Anna María Baldursdóttir, fyrirliði liðsins, og Jóhannes Karl Sigursteinsson, þjálfari liðsins, verið velkominn.
Takk fyrir það.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eruð þið bara í dag núna? Stutt í mót, eruð þið orðin spennt fyrir þessu?
Já, ég mjög spennt og ég held að allir hópurinn sé mjög spenntur fyrir mótinu og bara spenntar þetta sé loksins að vera að byrja.
Já, já, bara frábært að byrja snemma, þetta náttúrulega öðru sem móta, taka fríu sumar en fínt að keri nýtt í apríl og koma sér bara í gang.
Mm-hmm. Við byrjum bara að ræða síðasta tímabil, svona nokkru mánuði leiðinu frá því, mann líður bara eins og þessi ný búið einhvern veginn allt saman og mann þetta fara aftur af stað, Anna María, svona síðasta tímabil, hvernig svona horfur á það í huganum, veistu, ertu svegt með það, eitthvað liti ánað, svona hvernig horfur á
það? Já, svegt kannski með niðurstöðuna þá en það gekk náttúrulega margt á þjálfaraskipti og mjög breyttur hópur frá árun áður en samt alveg margt í ákvæmt sem þetta taka út úr því og þú veist já, við bara erum með fullt af sömu leikmönnum og bættum raunum við okkur þannig að já, það er að taka alveg margt í ákvæmt úr því
Þannig að eins og segir, urðu þjálfara breytingar á miðið tímabili, hvernig var að gangi gegnum það?
Það var alveg sérstætt, þetta var fyrsta skipti á mínu ferli sem ég hef gengið gegnum þjálfara skipti að ég man eftir allavega svona á miðju tímabili en það var samt alveg gott fyrir okkur og mér fannst við náttúrulega vorum betri eftir það, saman hvað það var sko, en það var svona fersku blær og já, það var bara já, gott fyrir okkur upp í staðið sko.
Kalli, þú kemur alveg inn með tímabili og varst búin að vera í kringum liðið, svona hvernig var að stíða inn í þetta?
Það var raunni svona kannski mikið betra heldur en ég átti von á úst, Andri sem hóp mjög góður hugafar leikmanna frábært þannig að svona að koma inn í þessum aðstæðum ég hef nálega reynslaði að hafa gert áður og þú veist, það var bara frábært að koma inn í stjörnulið svona að sjá bara hugafarið hjá þessum stelpum, það var náttúrulega kannski það sem að breytti genginu fyrst og fremst að bara ákveða naflaskoðun og gera þetta sem lið og bara stígu upp
Varstu alltaf vissum að þú vildir koma inn í þetta þegar þú varst beðin um að gera það?
Nei, alls ekki Það var ekki planið að fara þjálfa aftur og hérna mér leið mjög vel upp í stúku að bara gagna það sem aðri gerðu miklu þægilega starf Þannig að það var aldrei ætlunin en eftir að tala við Kristján og kannski stjórnina þá var þetta líklega svona hægt að selja mér að þetta veri einfaldast fyrir hópina því ég var náttúrulega að sjá alla leikir sístu tvö sísun og þekkti leikmannhópin vel og hvernig það spiluðu og þá var bara svona, já, þá er mun auðveldar að stíga inn í þetta, það er erfiðar að koma inn á miðju sísunni og byrja að læra nöfnin, sko.
Þú veist, maður hittið nokkru sinnum upp í fjölmjölastúku þarna á síðasta tíðumbili, hvernig var það bara svona að vera leikrinn, hvað er þetta skemmtilegt starf?
Mér finnst það er náttúrulega svona allt annar vettvangur heldur en að vera þjálfalið, en ég hef mjög gaman að það leikrinn og bara vinna með öðrum þjálfurum og það var náttúrulega frábært að vinna með Kristjáni innan tíma að eiga sér samtölu við hann og fara yfirhlutina og þetta er svolítið svona annar vinkill að þegar þú ert að þjálfa og ert nér á hliðalínu að það er kannski erfitt að trúa því en þú sérði ekki alltaf leikinn það er fullt af tilfinningum og stundum er maður bara brjálaður og það er einhver vitlýsingur að dæma og Anna María ekki einhverja glóri og maður bara farin að fókus á það og svo horfum maður leikinn þegar maður kemur heim og hugsar bara byrðið, þú veist, ég hef þetta að breyta þessu og akkur sáði þetta ekki, þegar maður er hins vegar aðeins fjær upp í stúku ábyrðin ekki á mér hún er á Kristjáni þannig er á grasi þá er bara betri yfir sín og mér fannst þetta mjög skemmtileg nálgun á leikinn að geta verið fyrst og fremst bara fókus á taktíska hlutan í leiknum.
Mm-hmm. Þú veist, hættir hann með Káir 2022 og segir að það var ekki alltaf þetta í þjálfunni, er þetta bara eins og einhver bakterja?
Já, þetta er bara einhver veikir. Það er svolítið þannig að þetta er hrikalega gaman og eiginlega þetta er rosa vinna og þegar maður er búin að vera í smá tíma þá finnum maður hvað þetta er mikil vinna en svo er maður svo fljótur að gleyma að þegar einhver hringir aftur og þá bara, þetta var ekkert mál sko.
Þetta, veistu, þetta er svona svolítið öðruvísi starf sem að segja þetta tekur mann alltaf tilbaka einhvernig.
Já, gerir það en þetta er líka bara búið að breyta strósa mikið, þú veist frá því ég byrja ég er náttúrulega, hvað er yfir 20 ár sem ég þjálfaði fyrsta tímabil mitt
meina, ef maður horfður að gáða sig í 2004
já,
stjarnan
þú
mættur aftur
já, þetta fyrir yngi já, í dag er þetta orðið það er orðið svo mikið að þjálfurum í fullu starfi og maður skilur það, þetta er orðið svo mikið fagleitt í kringum þetta þegar maður þarf að hitta þann sem sér álastýringun og eitthvað svona, þá er hann bara að vinna 8-4 og ég er í annari 9-5 minu þannig að þetta er tölvörspúsl
Menna, 2004 er þetta eitthvað búið að breyta sem því garðabannum, séðan þá?
Umgjörin er, sko, stjarnan hefur alltaf lagt metnað og verið til fyrirmyndar að mér finnst í sínu starfi en að komi núna já, já, þetta er á öðru leveli, það er fárónlega vel hugsað þessar stelpur
Þannig Maria, þú ert náttúrulega líka búin að vera lengi í stjörninni, er þetta ekki búið að svona fara alltaf, er þetta ekki alltaf að vera betra og betra?
Jú, klárlega, bara eins og umgjörin, þú veist, maður hugsar oft tilbaka núna, hvað, þú veist, þegar maður byrjaði meistaraflokki 15 ára, þá var yngar svona tölur eða, þú veist, einhver svona markvist styrtaþjálfun eða neitt svoleiðis, og þú veist, ég byrjaði bara því 25 ára, það var bara svona, þannig hvað geggja fyrir stelpurinn að fá það bara frá, unga aldri raunni og bara umgjörðin og allt í kringum þetta líka þú sjúkar þalvara nuttarar bara já, leikreinindur og bara já, bara mun betra en það var náttúrulega fyrir hvað er landsinn ég byrjaði? 20? Nei, 15 árum kannski ég er ekki svo góð 15 árum kannski ég minnst er loki, já
Já, nokkulega, síðasta tíðum takið fórstöðabikarinn fræga hann að umtala hann að neðri hlutunum leiðilegt samt að fara í neðri hlutan Það er móti búið fyrr já, og svona einhvernig.
Það var skrítið sko og maður stendur náttúrulega alls ekki á að vera þarna og maður var svona búin að plana allt annað í kringum mig sem maður myndi verið efrulutunum sko þannig að já þetta var alveg skrítið að vera hann neðan en maður tekur þín náttúrulega bara og þá ætluðum við að vinna það og við gerum það
Þú meina, í enda mótsins eru þið ekkert svo langt frá því einhvernig en að koma ykkur upp í efrulutan var ekki búið að ganga nægilega vel þarna fyrir þetta tíma svona, kemur svona smá stígandi inn í þetta lokaleikur mútið þrótti og súrst að ná ekki að taka hann og fara í öðru hlutum
Já, sérstaklega náttúrulega við erum með þetta þangað til á 90 mínútu þá er þetta okkar megin og við í öðru hlutunum og kemur eitthvað svona mark þegar er raunni, allt er farið í panik og byrja að neglisu fram og hafsending komið fram og allt þannig að þetta var já, það var sárt að það skildi hérna, dett á mót okkur samaskapi þá bara vissu við fyrir frá að þetta er í þannig leikur það var allt undir
Þannig að ég er ennþá að hugsa beikarleikin í fyrra en ótrúlega beikarleikana í mæ, Breiðablik stjarnan, Anna María verð þú, þegar þú farið á kottan á kvöldin, ert þú ennþá að hugsa hann að leik?
Já, það er líka fólk í kringum en ennþá að tala maður, sko, maður fær aldrei frið og Veist, minnast oft á þetta og svo viðtalið hann eftir leik sem við séum þetta í beinni sko, þetta var alveg þetta, já, kemur alveg upp í hugann stundum sko, og, en þetta var samt mjög skemmtileg leikur, þú veist, við áttum leik þannig hvað á klukkan 8 eða eitthvað þegar hann byrjaði á, veist, á hvítasunnu eða eitthvað og,
Mér erst það úkislega gaman að fara hann að leik sko.
Já
Bara fárónlega skemmtilegt
Einmitt, og það voru mjög margir að horfa greinlega við vorum eina sem var í gangi þannig að að horfa eftir að þá er, þetta er mjög eftirminnilegu leikur þó að við hefum alltaf vilja að vinna leikinn.
Kallu, við vorum hressið saman hann.
Já,
við
veist.
þetta var moment, þetta var alltaf breyta momentum fótbalta svimað sem svo allir hitin í kringum þetta leik og svona, þetta var eiginlega rosalegt sko.
Já, svakalegt.
þannig að blikarnir fóru náttúrulega í bikarúrslitin og töpuð því og gasvandar ekki hort
á Nei, ég var bara mjög sátt með úrslitin þeimleik sko, eftir hvernig það komast nánga sko.
Nákvæmlega, þannig að svona sömari núna sem er að fara að byrja, þú veist, það er vorveður í lofti og þú veist, þetta er fótboltasömari, er að fara að byrja, bestel kalla byrjaði núna á laugardaginn síðasta og bestel kvenna byrja núna eftir viku, gríðlega skemmtilegt allt saman, þú veist. Hvernig hefur bara gengið hjá ykkur í vetur og setja saman til leikalið eftir síðasta tímabil varst alltaf vildir alltaf fá að þjálfa þetta lið áfram, þú endur sem er hann
Já, þegar maður komin að stað þá vildir maður alltaf áfram
Já.
Og það er bara það sem spilaði helst inn í þar og náttúrulega bara hversu góð umgjörni var og fagileg vinnaði í kringum þetta og svo bara hversu góðu leikmannhópur þetta var manni fannst bara potensiali að gera eitthvað meira og hérna kannski fyrst og fremst bara sá fótbolta sem við spilum að manni, við erum með rosalega að mér finnst gott fótboltalið og leikmenn sem geta að spila góðan fótbolta og það var kannski svona það sem maður vildi nota tækifæri fyrst maður var komið þetta í hendurnar að geta komið inn meira á sínum áherslum því að maður kemur inn á miðu tímabili ert ekki að fara að snúa neina og kól þannig að það er kannski það sem maður hefur svona reynt að komin í vetur og vonandi eitthvað gengi það við séum aðeins með aðrar áherslur en stjarnan hefur verið með síðustu ár og aðeins öðruvísi lið
Hvernig hefur bara svona gengið einmitt bara að breyta svolítið skiplaðin einhvern veginn og breyta áherslum
Mér finnst það að gengið mjög ég hef verið mjög ánægð með fótboltan sem við spilaði vetur og svona þegar maður er með eitthvað svona áherslur við erum ekkit sko, leikmenn eiga að finna það fyrst og fremst í gegnum Það er æfingar sem við erum með og það er óvæslu sem við setjum inn í leiki, úr, þetta eru flest allt lítilatrið því í grunninn þarf fótbolt ekki að vera alltaf flókin. En ég hef verið mjög ánægður með rosalega margt í vetur, breiðan og góðan hóp, svakalega já, faglegur hópur sem að leggum mikið á sig og það er kannski svona það sem að tekur út úr vetrinum að það hefur verið stígandi. Það verðist allir vera á sömu blaðsu því að spila þann bolta sem við viljum spila og bara svona eining í þessu sem ég vonaði höldum inn í mót
Námar, hvernig finnst þér að gengið í vetur?
Já, bara vel og skemmtilega einmitt áherslu breytinga frá Kalla og flotti leikmenn sem hafa bæst við hjá okkur sem hafa einmitt bara smóllið vel inn í þetta leikskipulag í raunni þannig að já einmitt stígandi í þessu og við erum að læra betur inn okkur aðra og bara svolítið léttleikandi lið, held ég.
Erum við að fara að sjá mikla breytingar á stjörnuleginu frá því í fyrra?
Hvað er þú að maður?
Ekkert mikla breytingar, sko, en bara eins öðruvísi, sko, öðruvísi kannski áherslur, já. Já, held ég, ef þú myndir bera saman núna, árið núna hennar frá því í fyrra, þá eru alveg klárlega einhverja breytingar.
Þannig að svona úrslitin í vetur, svona hvernig hafa þau verið hjá ykkur að verið að ykkar mati, það fara náttúrulega
Já, við erum náttúrulega stoltir annarsætishafar í Reykjavíkumótrinu.
Það var mitt. Það var útrúlegt. Mér varst mjög gaman að fara inn í einan undirnúrslitaleik, sko. Ég vorum hérna nýkonur frá tenni og bara peppaðar að fara í annað ferðalag, beint í kjölfari, sko. En það var hörkuleikur, sko, 1-1 og áttum alveg skilaði verða hana.
Voru það ekkert langt frá því að fara í úrslitaleikinn í leikjabikarnum?
Nei.
Það var bara eitthvað vítaspyrnukeppnin sem kom í veg fyrir það.
Já, akkurat.
Þetta Reykjavíkumót, þetta er alltaf svolítið grilla fyrirbæri, svona, þið er náttúrulega gerir góða hluti þar.
Já, já, við áttum hörku Reykjavíkumót. Það þyrstum að vera oftar í því móti. Men þetta er bara eiginlega típiskur undirbúningum má segja veist, að voru svona stærri úrslitir ekki okkur mótinu við vorum að vinna sumarleiki stórt og þess áttar og svo er það bara alltaf þannig að leiðu kemur í lengjubikarinn að bæðir eru lið kannski á öðrum stað í æfingaplaninu þannig að þeir verða oft þungir og erfiðir en þetta voru allt hörkuleikir, töfum 1-0 fyrir FH í hörkuleik þessi játtöflisleikur við Þór Káða sem við töfum í vítakeppni var bara hörkuleikur ég held að þetta svona segir manni það að þegar þú kemur inn í tímabil, þá verður þetta bara mjög jaft ég oft minnst á það við leikmannhópin okkar að við unnum engan leiki fyrir að með meir en einu marki sem er erfitt fyrir hjarta þegar þjálfurum en það er bara mótið þess að það er
Þannig að hvernig er það mitt bara tökum að reykja okkur móti hvernig er að vinna mót og fá ekki gullvel
Já, það var sérstak sko, við sem það ekki held í hópurinn fyrir bara réttur, eða veist, réttur leik í uppbyndinu eða eitthvað.
Ég náttúrulega held fyrir að fyrst að við erum ekkert að fara í núsleik.
Já,
En kannski best að Jess, hún held að þetta vera allt miskilningur sko. Þegar þannig að veita veluninn, það er bara að klúra þess.
Það er hún ekki ekki nefn á
þeim. Við glemdum að láta hana vill.
Já, svolítið, þetta er mjög sérstæð.
Þetta er svolítið sérstæð, en menna í Reykjavíkumótinu vinnið bara hörkulið, vinnið bæði Val og Víking, það lítur að vera eitthvað sem þið getið tekið með ykkur inn í mótið.
Já, klárlega, bara sýnir þú veist að við getum unnið alla í raunni og bara, einmitt, ég held að þessi bara liðin í ár verði mjög jöfn.
Sammála því kallum?
Já, já, kannski líka bara, og segir ykkur svolítið að ef að við getum haldið þessum fótbolta sem við viljum spila þegar að tempóðu ekst og sanngjarnir verður meiri, þá getum við gert fullt að góðum hlutum.
Algjörlega, svona... bara svona staðan á leikmannunum fyrir komandi tímabili er búin að vera nokkra breytingar í vetur hvernig svona bara líðum með hópinn, Kalli?
Ég er mjög sátt með hópinn, það er bara fín breytt, við eigum að geta leist allar stöður sem að koma upp og þetta er skemmtilega blanda bara reyndum leikmannum sem eru búin að vera lengi stjörnunni, það eru ungar stelpur sem eru að koma upp, það eru gamlir hundar sem eru að koma heim aftur, þannig að það er að vera ekki betra og það sem er kannski hinliðin á þess að það er gott fyrir okkur að fá eins og Birnu og Jönnu aftur í stjórnuna, þetta eru leikmenn sem eru búin að fara og kynna staðastaðar, mannastaðar, koma tilbaka það verið mjög flottar næfinga upp og bæð sig svo ekki Margreti Leo og Jakob sem koma náttúrulega báðar frá Blikum það er hafa komið margt nýtt og gott inn í þetta þannig að svo náttúrulega höldu við Jess sem að koma setni hlutandi fyrra
öflugleikmaður þar
getum við ekki kvartað yfir leikmannahópnum
og vera varið skimur í markið það er frábær markmaður þannig að þarftu fleiri leikmenn?
Ég er náttúrulega þjálfari þannig að ég vilja miklu leikmenn en það þetta er bara svona, eins og maður segir, það voru ákveðnar leikstöður sem við vildum alveg fylla en við vissum alveg fyrirfram hvaða svegrum við hefðum og hvað við getum gert og hver er stefnan og það er áhersla og við séum með svigrúm fyrir unguleg með nokkar líka og þeir eru svona fá tíma til að koma inn og þurfa að fá að koma inn með leikmönnum eins og önnumari og þessum reyndu leikmönnum þannig að vonandi þýðir bara þessi leikmönnhópur að við eigum einhverja mínútur líka fyrir þessa leikmönn.
Kristján Guðmundsson fer og tekur Val og hann verðist einstaklega hrifin af ykkar leikmönnum búin að sækja tvær og er að reyna að sækja þá þriðju, hvernig líður með þetta?
Já. Ég sko kort er í mót finnst mér að þetta var sérstakt en þetta er bara fótbolti, ég held að segja ekkit persólti þessu hjá Kristjáni, hann veit bara að þannig er verulega sterkur leikmaður og það er öllum frálst að gera tilbúð í leikmennina og við erum alveg til í að skoða að það er svona þrefaldið þetta tilbúð
Úlfa Dís náttúrulega bara stórkostu leikmaður og leikmaður sem þið viljið halda í ykkar leik
Klálega og ég líka bara, þetta er bara heiður fyrir Úlfa Dís að það sem við erum að fylgjast með henni því að hún á það bara sannlega skilið, búin að standa sér frábælega og þetta er bara góðu stimpill að hana framistöðu og svona kvartning til þess að hún haldi akkurat áfram að sína hvað hún er sterk.
María, Úlfa, leikmann sem hefur verið í háskóla sínstu árin, er hún ekki kandidat í að bara blómstra algjörlega í sumar?
Jú, heldur betur, bara nú vorum búin að vera með okkur heilt undirbúinnstíðinbil sem hefur ekki gerst áður, þannig að bara búið mjög gaman að sjá hana vaksa og hún er bara, já, frábær leikmaður og ég heldur munum vera mjög góð fyrir okkur í sumar.
Þannig að kom tilbúð, þannig að eitthvað borð kallið í hana, þú veist, svona leikmannamarkaðurinn er hann að breytast í kvennaboltunum að, þú veist, liðfarana bara að skella alvöru tilbúðum á borðið á milli?
Já, já, þetta er náttúrulega kannski hefur aukið síðast liðina ár, við náttúrulega báði leikmenni sem Valur tók í haust eru leikmenni sem þurfa að kaupa, það eru sannmestmyndin leikmenn hjá okkur. Maður er náttúrulega kannski ekki voru mikið var við að það komið svona tilbúð, þetta stutt fyrir mót, en það er bara eðlilugu farvegur í hvernig boltanum þessi tilbúð komi, það er líka bara eðlilugu farvegur að liðin hafi þá og valið í það að hafna eða taka og það er bara, þetta er bara sama þróun og við sjáum í kallaboltanum með leikmenn sem meðal annars fá tilbúða utan sem að klúbarnir vil ekki selja og það bara fylgir þessu þannig að ég held að þetta sé jákvæð þróun hvenna megin að klúbarnir allavega horfi það að fjárfesta í leikmönnum
algjörlega svo er líka, Gunnar Dyrsa var náttúrulega ekki með í fyrra, hún var eignast batn og, en hún og Erin ákveða skellu sér í æjöndherri til Kanada er ekki svona, þeirra sárt sakna einhvern veginn úr félagin
Jú, klárlega, Gunnar Dyrsa náttúrulega bara uppalinn og stjórnukona í gegn og svo Erin var náttúrulega með okkur í fyrra og hún er bara náttúrulega bara frábær karakter og við sökum hennar sko, klárlega, bara innan og utan vallar
Kallið, tekið þetta?
Já, já, það er náttúrulega ég var svo sem ekki með Gunnhildur náttúrulega í fyrra þegar hún var frá en hitti það er mitt báðar í laugatalum um daginn og þetta er náttúrulega bara frábæra típur og maður sér alveg að hvaða klubur sem er saknað þeirra og er henni náttúrulega ekki mannleg sko, hún er alltaf með það sko.
Þú verðist líka bara alltaf að spila til eiginlega
bara Já, einmitt
Alveg ótrúlega sko, hún er fætt 83, hún er 42 þessu, hún er orðin 42 þannig að bara mögnu íþjóttakuna
Já, já
Þannig að leikmenn farnir er svona bara staðan á hóknum og þú veist, hérna bara já, góð og bara tilbúnar í sumari
Tilbúnar hófinu
Jú, ég held að bara, ég held að sem reddi bara mjög spenntar og tilbúnar í þetta
Þú fórum alltaf í æfingafært núna fyrir stuttu og þú veist, svona, hvernig gekk þar gekk að þjappa hófinu saman
Bara mjög vel, við elskum tenni og við erum oft annað, þannig að það er alltaf stemming og veist, það var bara góður æfingar, gott veður og já, náðum að taka félagslegt og já, ég bland við æfingar
Gæk þetta vel, Kalli, að fara í þessu æfingar fyrir?
Já, bara frábær fyrir, aðstæðna náttúrulega frábærar og það var ekki hægt að kvarta við neinu að neinu Við fórum með eitthvað 10.000 fet og þeir bara sáum okkur frá að til auð Það var eiginlega bara, ég hef aldrei áður geta mætt á æfingu og það er einhver búin að halda á boltunum öllu bara þá öllu Það var eiginlega erum þetta koma heim
Já, því ákveða skell ykkur til tenni, það er svona væntanlega hitt marga Íslendinga þar Það er svona bara góður staður að vera og svolega, svona upp á æfingastöðu og allt þannig
Annamari er náttúrulega búin að fara áður en ég var að fara fyrst skipti og mér fannst æfinga aðstæðunar bara frábær
Já, svo sá maður náttúrulega líka mörg hínlegin sem voru á Spáni bara í rigningu og vindi sko, ég var mjög sátt við að við erum haldið tenni bara í sólina
Já, nákvæmlega, já, mér maður sá veist, mörg liði einhvern veginn voru bara að fara út í æfingafærið í einhverja rigningu og eitthvað ógeð, náðu alveg góð veðri það sem þið voru En svona bara, já, tímabili sem er framöndar, svona hvernig bara sjáu þess að deild fyrir ykkur, þetta, þú veist, maður tala alltaf það fyrir hvert, tímabili þetta verði jafnar og jafnar einhvern veginn, svo sá við fyrir að þessum svona tvölið slítið sig algjörlega frá einhvern veginn og eru það að sjá þetta einhvern veginn öðru sig núna í sumar?
Mér finnst alltaf bara einhvern veginn fyrir mót, þú veist, þá veit maður einhvern veginn ekkit hvað maður fara út í, þú veist, liðin eru mjög jöfn aftur núna í ár, hvort að verði einhver lið sem eru að slíta sig frá veit maður ekki en það verður alveg pakkið hann að klárlega sko, og liða hoppa upp um nokkuð sæti og detta niður við að vinna og tapa stigum sko.
Hvernig sér mótið fyrir þér horfði spána, breiðablikum með fullt og stiga í spáni og okkar allir að spána þeim efsta sæti en svo einhvern veginn geta orðið eitthvað svona pakkið þar að finna neða
Já, það er kannski það sem að svona, já, úrslitin í vetur hafa alveg sýnt ef þau hafa eitthvað fórsporgildi það er rosalega mörg jöfn lið blíkarnir hafa náttúrulega verið að vinna og þeir tóku deildabikarinn nokkuð samfærandi mættar að segja en það er hins vegar ekki sem, mikið sem skilur að þannig að ég held að það er mjög jafn mót og mikið að leikjum sem ráðast bara á einu marki og ég held að blíkarnir verið engin undantekning þar á sko að þeir þurfa að hafa fyrir öllu stigum
Opna leikum mótsins Breiðablik stjarnan, það bara gerast ekki betra nágrannlegan sem mætast í fyrsta leik
Já, ég er mjög spenntur því, það er alltaf gaman að fara þangað og vonandi taka einhver stig þann Já,
þetta verður hörkuleikur
Klálega, það bara er alltaf spenna fyrir fyrsta leik og alls ekki vera að fá að fara í kópáin
Bara svona ykkar markmið fyrir komandi sumar, eru þið búin að setjast niður og ræða þau eitthvað?
Nei, við í rauninni höfum ekki sett neitt sæt og það hver við ætlum að enda, við erum fyrst og fremst bara að horfa á í þann fótbolta sem við viljum spila og ég held að meðan að fókusin okkar er þar og við náum að ná okkar markmiðum inn á vellinum í hverjum leik og söfnum við stigum og svo tökum við bara stöðuna þegar við sjáum hvar við stöndum og hvert við getum stemt. Ég veist alltaf mjög sérstök stefna að vera búin að negla niður eitthvað sæti þarna fyrir mót og horfa bara það. Ég held að við vinnum þetta eins klísu kent og það er að þá vinnum við þetta eitthvað einu og horfum fyrst og fremst á það að fótboltinn skilur ykkur einhverju.
Þannig Maria, er þú að horfa eitthvað sæti?
Nei, eitthvað svona sem ég segi uppátt kannski, en þú veist, klárulega betri enn fyrra, þú veist, það er kannski fyrsta sem við þurfum að gera.
Er það ekki svona klassísk markmið með að gera betur enn í fyrra?
Alltaf, það er sko, það er bara, já, það er sjálfgjöf.
Svo finnst mér þið eiga inni eitthvað svona smá byggræfundir frá því fyrra.
Já, og ég vona það, það eru gott karma með okkur í því.
Það er svona bara kannski að lokum, er þið með eitthvað svona bara skilabóð til stuðningsmanna fyrir sumurinn sem er framöndan, þú veist, fólki sem að, þú veist, stjörnum fólkið sem ætlar að stiða við baki á okkur?
Bara að fá sem flest á völlin og horfa á þetta, eins og segja, við erum svolítið léttleikandi lið held ég með góða blöndu á leikmönnum og ég held að vera gaman að koma samsum við sumar og fylgjast með okkur.
Já, sammála því, það er kannski að sem að vill fá er bara skemmtilega góð umgjörð að fólk hafi gleði úr því að mæta og horfa á liðið spila. Mér finnst það oft svona, það er oft ákveðin neikvæði svona í kringum það, fáið mæta ákveðina leiki, mæti kannski fókus og frekar og það að hrósa þessu fólki sem þó mætir og fá þá að sjá hvort við fáum ekki fleiri lið með þeim.
Búið til alvöru stemningu á samsungvællinum í sumar.
Klálega.
Já, það er bara svolítið. Mikið náttúrulega í þessu stjörnulega, virðist vera svona skapast þannig að mikið á uppöldum leikmönnum í liðinu og það ætti að trekkja fólk að.
Algjörlega.
Þetta liða vonandi mömmur og mömmur og mamma og pappa og bræður og við sjáum þá alla á vellinum að það var bara besta mál.
Algjörlega, þannig að það eru gaman að fylgjast með stjörnuleginni í sumar og þannig að takk fyrir að koma í heimstund og ræða þetta aðeins, hýta þessu upp fyrir móti og gangi stjörnuleginni sem allir best í sumar.
Takk fyrir að vera.